І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.
Tas ir Krievijas terora veids, pret kuru nāksies cīnīties gadiem. Teroristi apzināti cenšas atstāt pēc iespējas vairāk nāves slazdu. Apraktas mīnas, improvizētas sprākstierīces, mīnētas ēkas, automašīnas un infrastruktūra. Tā ir vairāk nekā 170 tūkstošu kvadrātkilometru liela bīstama teritorija. Esmu pārliecināts, ka mīnu terors būs viens no punktiem apsūdzībās Krievijai par agresiju. Tas ir vēl nežēlīgāks un ļaunāks. Par raķešu teroru, jo nav tādas pretmīnu sistēmas, kas varētu iznīcināt vismaz daļu no draudiem, kā to dara mūsu gaisa aizsardzība.
Як це робить наша ППО?